Ang sukatan ng isang bagay ay nasasalig sa katangian nito. Ang bakal ay matigas kaysa sa kahoy. Bawat bagay ay may katangian, kaya naman dapat nating matuklasan ang angkop na katangian para sa isang bagay na ating ginagawa. Halimbawa, kung ang gagawin nating unan sa pagtulog ay bakal, hindi ito magiging kaaya-aya para sa atin sapagkat ito ay matigas at ito ay madaling lumamig. Gayon din naman, ang paglilingkod kay Kristo ay nagtataglay ng mahalagang katangian. Ang mga katangiang ito ay magbibigay gabay sa atin upang mapangalagaan ang ating patutuo bilang isang mananampalataya. Sang-ayon sa isang awit, mayroon bang tuwid ang isip na naglilinis at nagbibihis, ngunit isinusuot ay ang dati niyang damit? Ang kabanatang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay katutuhayan ng mga katangiang magbibigay sigla at patutuo sa ating paglilingkod kay Kristo. Ito ay ating matatagpuan sa ikatlong kabanata ng Unang Timoteo, talatang 8 hanggang 16. Ito ay yatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Noong nakaraan ay natunghayan po natin ang mga katangian na dapat taglayin ng mga nagnanais na maglingkod sa Diyos. Muli pong sumasay niyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Pastor Rufino de la Peret. Balikan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong talata ng Unang Timoteo, Kabanatang 3. Ito ay tungkol sa mga ilang katangian na kailangang makita sa buhay ng mga naglilingkod. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa ikawalong talata. Kailangan naman ang mga maging tagapaglingkod sa Diyos ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Ang pagkakagamit ng salitang tagapangasiwa ay ginamit din sa mga pastor o ng mga ministro. Si Apostol Pablo at si Apolos ay tinawag din sa mga ganitong katangian. Tinawag din sa ganitong taguri ang Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, Kabanatang 20, talatang 28. Makikita rin ito sa Aklat ng Roma, Kabanatang 13, talatang 4. Tungkol naman ito sa mga pinuno ng pamahalaan ng Roma. At sa Aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 11, talatang 15, tinawag naman na ministro ang mga tagasunod ni Satanas. Ang salitang ito ay ginamit sa pangkalahatang kalagayan. kailangang mapuspos ng Espiritu ang isang tagapangasiwa. Sinusubukan kong bigyan ng diin sa aklat na ito na ang iglesia ay isang gawain na kailangang mahayag o makita ng mga tao. Dapat tayong maging huwaran sa pamamaraan ng Panginoon. Subalit sa maraming pamamaraan, tayo ang sumusunod sa mga makasanlibutang tuntunin at pamamaraan ng pamumuhay. Tayo ang dapat na maging huwaran sa pagiging espiritual. Subalit ang nangyayari ay sa panlabas na anyo lamang natin ibinabatay ang pagpili ng mga manggagawa sa iglesia. Hanggat hindi nabibigyang halaga ang espiritual na bagay, ay hindi kailanman magtatagumpay ang gawain para sa simbahan. Ang mga katangian na kailangang makita sa mga tagapaglingkod ay marangal at tapat mangusap. Ito ang mga katangian ng mga tagapaglingkod. At tapat na totoo ang kanyang mga sinasabi. Mapanganib kung walang matatag na paninindigan ang sinasabi ng isang tagapangasiwa. Sinabi pa ni Pablo na ang katangian ng mga tagapangasiwa ay hindi sugapa sa alak. Ang mga lingkod ng Diyos noong panahong iyon ay ginagamit ito na panggamot, lalo na noong panahon ni Apostol Pablo. Pinagbilinan niya si Timoteo na kaunting alak lamang ang kanyang iinumin para sa sakit ng kanyang sikmura. Ngunit sa panahong ito ay hindi na natin kailangang uminom ng alak para sa mga karamdaman, sapagkat meron ng kahalong alkohol ang mga gamot na pangkaraniwang ginagamit ngayon sa panahong ito upang mabigyan ng lunas ang iba't ibang karamdaman. Ito ang malaking suliranin sa mga iglesia ngayon, sapagkat merong mga nagpapanggap na mga anak ng Diyos na nagiging sugapa sa alak. Ang alak ay nakakasira sa dangal ng sinumang nalululong sa pag-inom nito. Sinabi ni Pablo, hindi sakim. Sa ibang salita ay hindi gahaman, hindi siya ganid. Kailangang mataas ang katapatan at karangalan ang mga tagapaglingkod ng Diyos. Sa unang Timoteo, ika-anim na kabanata talatang 9, ay ganito po ang sinabi ni Pablo, ang mga nagnanais ni umaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kung merong isang bagay na kailangang patunayan ng iglesia sa sanglibutan ay ang ating katapatan sa paglilingkod. Pakinggan po natin ang iba pang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa mga katangian ng mga tagapangasiwa. Basahin po natin ang 9 na talata dito sa kabanatang 3 ng unang liham ni Pablo kay Timoteo. Kailangang sila'y tapat sa pamananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kung pag-aaralan natin ang ibang salin ng Biblia, sinasabi na ang pananampalatayang ito ay mahiwaga. Noong sinabi ni Pablo tungkol sa mananampalataya, hindi niya tinutukoy ang hindi maunawaang pananampalataya, kundi ang mga katuroan ng pananampalataya. Sinabi niyang mahiwaga sapagkat ang mga doktrina o mga katuroan ng mga mananampalatayang ito ay hindi nahayag sa lumang tipan, subalit ngayon ay nahayag sa bagong tipan. Sinasabi sa atin sa aklat ng mga gawa na ipinagpatuloy ng iglesia ang mga pananampalataya ng mga apostol. Ang doktrinang ito o ang mga katuroan ito ay tinatawag sa talatang ito na pananampalataya ng unang iglesia. At ito rin dapat ang paniniwala at pananampalataya ng iglesia ngayon. At kailangang ihayag ng iglesia ang pananampalatayang ito sa buong sanglibutan. Marami ngayon ang nagsasabing ang pananampalatayang ito ay luma na at kailangang baguhin. Merong isang pahayagan ang nagpalit ng kanilang talaan ng mga kasalanan. Inalis nila ang kahalayan sapagkat sangayon sa kanila, pangkaraniwan na lamang na ginagawa ng lahat ang bagay na ito. Inalis din nila ang katakawan. Sangayon din sa kanila, ang bagay na ito ay tungkol sa taba na pumapasok sa ating katawan at wala itong kinalaman sa pananampalataya. Sinabi rin nila na iba't iba ang pananaw natin sa salitang kasalanan. Halimbawa, iba ang pananaw ng mga kabataan sa salitang kasalanan at iba rin ang pananaw ng mga nakatatanda tungkol sa salitang ito. Pinag-isipan din nila kung kailangan pang panatilihin ang salitang kasalanan dahil na rin sa pagbabagong nagaganap sa kaisipan ng mga tao at nakita nila na mahalaga ang salitang ito. Ako'y naniniwala na ang salitang kasalanan ay mahalaga, subalit hindi ito dapat baguhin. Ang lahat ng sinasabi ng Biblia sa kasalanan ay kailangang manatili, sapagkat hindi nagbabago ang likas ng tao. Ang mga espiritual na katangian na inihayag sa atin ng Biblia ay kailangang ipamuhay ng mga mananampalataya kung tunay ngang sumusunod tayo sa Kanya sa sanglibutan ito. Kailangang sundin ng Iglesia ang lahat ng sinasabi sa Biblia at walang dapat na mabago. Kung susunod tayo sa Panginoon, ay wala tayong dapat ikahiya, sapagkat kung ikahihiya natin ang anak, ay ikahihiya rin tayo sa harapan ng Kanyang Ama. Pakinggan po natin ang panukala ni Apostol Pablo sa mga tagapaglingkod at basahin po natin ang 10th talata. Kailangang subukin muna sila at makitang karapat dapat bago gawing tagapaglingkod. Kung bago pa lamang sa pananampalataya ang isang tao, ay kailangan munang subukin bago siya magkaroon ng tungkulin sa loob ng simbahan. Marami na akong nakita sa ganitong pangyayari. Dahil sa mas malakas ang kanyang tinig kaysa sa iba, ay siya na ang tinatanggap ng mga tao. Bagamat marami siyang hindi naunawaan na paniniwala sa iglesyang iyon. Marami rin siyang hindi matanggap na tuntunin ng iglesyang iyon. Ngunit siya pa rin ang pinili ng mga tao dahil marahil sa mga angkin niyang kakayanan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, siya ay magiging problema sa simbahan. Sa ganitong pamamaraan, ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi ang mga tao sa loob ng simbahan. Upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari, kailangang masubok muna ang isang mananampalataya bago siya magkaroon ng katungkulan sa loob ng iglesia. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 11. Kailangan na ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Sinabi ni Pablo na ang asawa ng mga tagapaglingkod ay matitino ang pag-iisip. Mahalaga ang ginagampanan ng asawa ng mga tagapaglingkod. Sa pagtatagumpay ng iglesia, dapat na sila ay marangal, hindi sila mapanirang puri, o hindi sila mga daldal, hindi sila mga chismosa. At sinabi pa ni Pablo, tapat sa lahat ng bagay, tapat sa kanilang asawa, tapat sa Diyos at sa kanilang pananampalataya. Pakinggan naman po natin ang talatang 12. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ito rin ang katangiang hinahanap sa isang tagapaglingkod ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 13. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang nasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sinabi pa ni Pablo, igagalang ng lahat. Malalaman ng lahat ng isang tagapangasiwa ng iglesia ay tunay na maasahan, mapagkakatiwalaan at masasandigan. Isa pang katangian na sinabi ni Pablo sa mga tagapaglingkod, buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalataya. Sapagkat espiritu ng katapangan ang ipinagkaloob ng Panginoon, subalit isa ito sa pinakamahirap gawin ng mga mananampalataya. Kung minsan ay mas madali nating nakikita ang kahinaan ng ibang tao kaysa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isa ito sa dapat na katangian ng isang mananampalataya, ang katapatan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ang talatang 14 dito sa kabanatang 3 ng unang liham ni Pablo kay Timoteo ay ganito po naman ang kanyang sinabi, "Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito." Si Pablo ay nasa Macedonia sa mga pagkakataong iyon. At si Timoteo naman ay nasa Efeso. Hinangad ni Pablo na dumating ang sandali na sila ay makakasama na niya ang kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya. Basahin naman po natin ang sinabi rito sa talatang 15. Upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saliga ng katotohanan. Pinili ko ang talatang ito na pinakasusi ng aklat na ito sapagkat tinutukoy ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaayusan na dapat sundin ng isang iglesia. Bagamat malayo si Pablo, sinabi niya sa kanila na malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sinabi ni Pablo ang mga salitang sambahayan ng buhay na Diyos. Sino at ano ang tinutukoy na sambahayan ng buhay na Diyos? Tayo ay kabahagi sa sambahayan. Kabahagi ng sambahayan ang mga taong nananampalataya kay Kristo. Kung hindi ka pa nananampalataya sa Panginoong Kristo, ay hindi ka pa nabibilang sa mga tinatawag na sambahayan ng Panginoon. Sinasabi rito ni Pablo na ang iglesia ang dapat na saligan. Wala po siyang binanggit na sekta o pangalan ng relihiyon, bagamat siya ang pinuno ng isang iglesia na binanggit sa aklat ng mga gawa. Nang tinutukoy niya na ang layunin ng isang iglesia ay maging haligi at saligan ng katotohanan. Napakagandang isipin at makita na ito pala ang layunin ng isang simbahan. Subalit ilan sa atin ang tunay na tumutupad sa mga layunin ng simbahan? Marami sa atin ang hindi nakakaabot sa bahaging ito. Kung hindi gumagawa ang mga mananampalataya, papaano tayo magiging saligan at haligi ng katotohanan? Nakakatakot mga kaibigan na tayo na inaasahang mangunguna sa pananampalataya, tayo pa ang nahuhuli, nangangailangan ng gabay. Merong mga tao na nagsasabing kailangan nating ipahayag ang katotohanan, subalit hindi naman nila na ipapakita ang katotohanan dahil na rin sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pananalita. Meron akong kilalang tao na merong pinakamalaking Biblia na nagpupunta sa simbahan, subalit ang kanyang buhay ay hindi nakalulugod sapagkat sinasaktan niya ang iglesia na kanyang sinasambahan. Kahit nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, meron din naman sa atin ang halos nasasaulan na nila ang mga nilalaman ng Biblia, subalit labis naman ang pangahamak na ginagawa sa ibang tao. Mga kaibigan, sabihin nga po ninyo kung papaano sila magiging haligi ng iglesia. Ganito ang sinulat ni Pablo upang malaman ng mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod kung ano ang dapat nilang ikilos at sampalatayanan upang maging karapat dapat sila na maging kinatawan ng katotohanan dito sa sanglibutan. Basahin po natin ang talatang 16 ng 3 kabanata. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanglibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Nilalaman ng talatang ito ang pinakaunang saligan ng pananampalataya sa iglesia. Kaya maaari nating isipin na ito ay isa sa mga sinaunang awitin ng unang iglesia. Napakahiwaga ng mga katotohanan, ang hiwaga ng relihiyon na sinasabi rito ni Apostol Pablo ay ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo na bumaba rito sa sanglibutan. Inako niya ang ating kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan at siya rin ang dahilan ng ating pagiging ganap. Siya ay naging ganap noong siya ay nagkatawang tao. Hindi mapapasinungalingan sa bahaging ito na ang Diyos ay naging tao sa katauhan ni Kristo. Ito ang sinasabi tungkol kay Kristo sa aklat ng Hebreos, unang kabanata, talatang 3, ganito ang sinabi, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. At si Kristo na rin ang nagsabi na ang anak ay espiritu. Ngayon sa kalagayan ng Diyos na hindi nakikita, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo upang makita natin siya. Siya ang naging tao at pumasok siya sa kalagayan ng isang tao. At sa ilalim ng kalagayang ito, nahayag sa atin ang kanyang mga katangian. Ito ang nasa isipan ni Pablo sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, talatang 14. Sinabi niya na ang salita ay naging tao. Ipinanganak siya at nabuhay na kasama natin. Ang Diyos ay hindi nakikita sa loob ng tabernakulo sa ilang noong siya ay nagkatawang tao. Ang nakita lamang ay ang kanyang kalwalhatian. Hindi niya ipinakita ang tunay niyang anyo. Hindi siya nakilala ng mga tao. Ang salita na sa pasimula pa lamang ay Diyos, ang kasama ng Diyos, at ang sa pamamagitan niya ay nilikha ang sanglibutan. Siya ang anyo ng hindi nakikitang Diyos at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng langit at ng lupa. Subalit siya ay nagkatawang tao. Subalit hindi siya kinilala ng tao na sarili niyang kanya. Masama ang kanilang pakikitungo sa kanya. Itinuring nila siyang isang lapastangan sa kautusan. Nagalit sila sa kanya, siya ay inusig, ipinako sa krus at pinatay. Noong siya ay nagpakita sa laman, siya ay naging mahirap. Siya ay tinukso, pinahirapan at tumangis. Pinatotohanan ng Diyos. Subalit sa lahat ng mga ito ay hindi siya pinatotohanan ng laman kundi ng Espiritu. Nakita siya sa pamamagitan ng laman. Ganito siya nakita ng sanglibutan. Subalit pinatotohanan siya ng Espiritu nang siya ay muling mabuhay. Minsan ay nakita ang kanyang kalwalhatian at merong mga nakakita kung sino siya. Nahayag kung sino siya sa pamamagitan ng mga anghel. Noong siya ay isinilang, nakita ang kanyang kalwalhatian noong siya ay bautismuhan at noong siya ay umakyat sa langit. Nakita rin ang kanyang kalwalhatian noong sabihin ng sinturyon na tunay na ito ay anak ng Diyos. At makikita natin sa Ebanghelyo ni Mateo sa 27 kabanata, talatang 54. Subalit ang tunay na pagpapatotoo ng kanyang kalwalhatian ay noong mabuhay siyang muli mula sa mga patay, nakita siya sa laman at pinatotohanan ng Espiritu. Hindi na siya inusig at linapastangan noong muli siyang mabuhay. Gayunpaman, dahil sa pumarito siya sa sanglibutan at ngayon ay nasa luklukan na ng Ama, tayo ay maaring maging matuwid. Noong pamarito siya, kinuha niya ang ating kalagayan at inako niya ang ating kaparusahan at binayaran niya ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo. Upang sa gayon ay magkaroon tayo ng pag-asa sa malwalhating lugar na kanyang inihanda para sa atin. Sinabi pa ni Pablo, nakita ng mga anghel. Hindi sinasabi na may nakita siyang mga anghel, bagkus ay nakita siya ng mga anghel. Naroon na siya ngayon sa luklukan ng Panginoon, kung kaya't ang lahat ng naroroon ay nagpupuri sa kanya sapagkat sila ay iniligtas at pinatawad ng Diyos. Hindi ito nakita sa mga tao ngayon. Subalit ang awitin na ating aawitin hanggang sa walang hanggan ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Sinabi rin ni Pablo, ipinangaral ang sanglibutan. Nangyayari pa rin ito ngayon. Pinaniniwalaan ng lahat marami ngayon ang nananampalataya sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. At sa langit ay tinanggap, sabi ni Pablo, si Kristo ay nasa luklukan ng Ama at handa siyang makinig sa ating mga pananalangin sa anumang oras. Tumawag lamang tayo sa Kanya sa anumang pagkakataon. Naghihintay siya sa ating mga panalangin, higit sa lahat sa panghihingi ng patawad ng mga kasalanan. Tatanggapin ka niya kung taos puso mo siyang tatanggapin. Dumaloy ang kanyang dugo para sa iyo. Mahal ka niya, kaibigan, sapagat inihandog niya ang kanyang sariling buhay para sa iyo. Kung ikaw lamang ay mananalig at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw rin sa oras nito ay magkakaroon ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Samahan mo kami sa aming paglilakbay dito sa Transworld Radio patungo sa kaharian ng Diyos. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita na ating natunghayan ngayon. Tayo po ay manalangin. Salamat sa mga salita mo, dakilang Diyos. Dalangin po namin iyong pagpalain sa puso at kaisipan ng bawat nakinig. At sa anuman ang kanilang kalagayan, idinadalangin po namin, Ama, na tugunan mo sang-ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin din po namin ang aming bansa sa panahong ito. Loobin mo na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaunawaan, upang sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaalay ang buhay ko sa'yo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais.